podcast Rádia Vlna. Páni v hudbe.
Dnes tu máme interpreta z úplne inej generácie, to znamená, že chlapíka, ktorý je na scéne so svojou kapelou, neviem, necelé 3-10 ročia.
Stalo sa to v roku 2007 s pesničkou Abstinence, to bol, najprv sa to tak jemne pridvihlo ten klubový, keď sa stretnem album predtým, ale ten definitívny moment bol pesnička Abstinence a vôbec celý ten album. Vtedy sme zažili ten naozaj, že veľké kluby a že veľké pódy a tak ďalej.
To je tá pesnička, že po ktorej ťa spozná aj človek, ktorý sa nevenuje populárnej hudbe, ale vie si to zadefinovať,
čo to je. Áno, presne tak.
Ale musím ti povedať, že ako pozorovateľ, ja som nikdy nespoznal aspoň v domácom priestore frontmana kapely, ktorý by bol tak pevne nohami na zemi ako si ty.
Najlegendárnejší moment bol pesnička Otec je v refréne, v hlave mám pocit masového vraha. My sme hrali vo väzení v Banskej Bystrici a ja som ich tu samozrejme nechal spievať.
A s veľkým nadšením to spievali.
To samozrejme spievali.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.
Len pomerne nedávno sme tu v tomto podcaste Páni v hudbe mali Pala Hamela, ktorý je na scéne už pomaly 60 ročí. A dnes tu máme interpreta z úplne inej generácie, to znamená, že chlapíka, ktorý je na scéne so svojou kapelou, neviem, necelé 3-10 ročia, alebo v tomto roku oslavia
30 rokov, ja ti to poviem presne, pretože 15. novembra 1995, ako som sa niekde dočítal, v Dome kultúry Dúbravka sa uskutočnil prvý koncert skupiny Para, ale tam asi náš host nebol.
Nie, bolo to na Stromovej ulici.
Áno,
na Králových Kamároch.
Upresňujeme.
A dokonca ešte predtým sa odohral jeden koncert, ale to nebol vyslovene koncert našej skupiny. Bol to hrali na Beany skupina a je pravdou, že naozaj som sa aj na jednom z týchto koncertov nezúčastnil, pretože ja som prišiel do skupiny až v roku 98.
Takže chcem len najprv privítať v štúdiu Lásky Váha Lásky.
Príjmi dobrý deň všetkým poslucháčom.
Pre mňa, už keď som to hovoril, začnem byť veľmi osobný, že pre mňa to bolo také, že je mi to, Jura, neuveriteľné, jak strašne beží ten čas. Vieš, ja som v tých 90. rokoch mal taký ten najlepší čas, kedy som bol taký, že aktívny disc-jockey, 6 nocí v týždni, 8 rokov v kúse a tam za mnou chodili do toho klubu, kde som hrával, veľmi často Matúš Valo a jeho kolega Oliver, a myslím si, že aj spolužiaci na architektúre, a takisto sa tam vždy zjavil ako taký úplne mladúčký chlapeč, tento muž menom Lásky. A to boli pre mňa také decká, dokonca títo dvaja skôr menovaní, oni boli tak strašne intelektuálny, krehký, že oni sa tak strašne báli, lebo v tom podniku...
V
tých podnikoch v tom 90. rokoch tam boli dosť takí vagabundi a oni boli takí strašne inteligentní a strašne krehkí, oni sa báli, tak často chodili za mnou a že Flebo, môžeme sa tu schovať, aby sa nám niečo nestalo. A boli tam, ale tak milovali tú hudbu, že v tom podniku boli, že 5 nocí v týždni. Ale báli sa, ale vydržali to a boli tam. A vtedy mi rozprávali o takých nápadoch, že oni proste síce študujú tú architektúru, ale že ja hrám na basu a ten perkusionista, oni by chceli mať nejakú kapelu a vtedy sa tam zjavila aj tá Láska. Ešte si podľa mňa nebol člen tej skupiny, takže povedz nám, že ako to vlastne prebiehalo, ako si sa ty dostal vôbec do skupiny.
Ale sa toto bavíme o roku 96 až 8.
Áno, presne tak.
Spadne tam jedno veľmi slavné meno teraz, keď bude spomínať históriu.
A história našej skupiny začala tým, že najprv dnešný bubeník Daniel, jeho zobrali, že on bude spevák, potom mu vysvetlili, že nie je úplne charizmaticko, všetko pri sebe Phil Collins. Povedali mu, že nech sa naučí na bicie, lebo bubeník odišiel. A do kapely prišiel Majo Miezga, spevák.
Herec
Majo Miezga, ktorý bol s ním kamoš, ktorý asi po roku odišiel. Skúmal som z obi dvoch strán, nedopracoval som sa úplne k dôvodom, že nechceli to nejak špecifikovať. No a potom vlastne namiesto neho došiel Miško Bielý, ktorý je taký R&B spevák v dnešnej dobe, rok a pol, alebo koľko s nimi ospieval. Nedošiel na dva koncerty v roku 98 a vtedy sa rozhodla skupina angažovať. Nejak, ktorý som spieval v skupine Gleglo z Fedorom Frešom, mladším a tak ďalej. No a aby sme prešli na tento, môžeme menovať Charlie zase.
No jasne.
Do Charliesu a do Dudy sa chodilo v podstate v Bratislave koncom 90. rokov, lebo v zásade až tak nebolo kam. Keď si chcel za nejakou aspoň trochu zaujímavou hudbou, tak Charlie a Duna boli presne tie miesta. Nestretol som ich tam, ale Bratislava a podniky nebolo až také veľké to centrum, aby si sa nejakým spôsobom nestretol, takže všetky tie kapely a všetky tie veci v koncom 90. rokov vznikali v tých krčmách a v tých podnikoch, kde si sa išiel za tým, vyslovene za tou hudbou a tí ľudia, sa, keď sa mali stretnúť, tak sa stretli proste. V lete roku 98 sme sa nejak odchytili a behom 2-3 týždňov vlastne už som s nimi hral koncert v Banskej Bystrici. Dôvodom zrejme bolo, že som mal k dispozícii dostatočne veľké auto, aby som mohol voziť aparatúru.
Tak bývalo. A kto bol ten, čo ti hodil to lano?
Oliver, ktorý ma videl na koncerte tejto mojej skupiny Glegle, lebo vtedy vlastne koncerty sa robili okrem, čo si Charlie spomínam, v Hysterke možno, a potom Domy kultúry, buď Lúky, alebo Usište, alebo vlastne nebolo to Rock Pop Čes možno a pár nejakých podnikov bolo, kde sa, takže všetci, keď chceli ísť na ten koncert, tak to videli a kvázi sa poznali všetci, takže tí ma zavolali, vtedy ešte neboli mobilné telefóny, takže my sme, ja neviem, 3 týždne sa nevideli a vtedy sme sa niekedy potom stretli a potom dojdi a na pevnú linku mi daj odkaz a že to bolo, neviem, že posúve týždňa o mesiacov, že niekedy to, ale všetko dopadlo šťastne a vlastne odtedy spolu hráme.
Keď si sa ty stal členom skupiny Pára, tak si mal zhruba 18 rokov?
To bolo po maturitnom ročníku, takže leto po maturite, takže 18.
No ako si to ty mal s vojnou, lebo v tom čase ešte vojna bola povinná?
V tom čase dostal som prvý odklad, druhý odklad som dostal rok neskôr a tretie definitívne som mal
modrú
knižku. Dedo generál bol veľmi nešťastný, všetci traja jeho vnúci mali modrú knižku. Pre nás našťastie.
No, keď sa pozrie na vašu diskografiu, tak vy ste na tom veľmi podobne ako Lepajaco, alebo keď to dám z inej oblasti, tak ako možno Boris Kolár, ktorý každému svojmu dieťaťu dopraje vlastnú ženu, tak ako vy ste takmer každému svojmu albumu dopriali vlastné vydavateľstvo. A veľmi dobrodružné boli najmä prvé dva albumy, takže skúsme si ich rozobrať a pripomenúť si, lebo to je rok 2000-2001 a albumy Veci začnú fungovať a 1, 2, 3, 4.
Album Veci začnú fungovať je taká vlastne kompilácia dovtedajších pesničiek. Vždycky prvý album každej skupiny je väčšinou taká kompilácia, čo dovtedy hrávali a dať tam takéto best of, čo dovtedy
robili. Rannej tvorby.
Však aj Zvonky zvonte, je presne to isté.
Presne tak. Čiže za 5 rokov sa nazbieral materiál, z ktorého niečo už z tých úplne prvých pesničiek už som ani ja nepoznal. Nejaké pesničky sa tam poskladali, ktoré tam boli veľmi staré, niektoré naopak veľmi nové, ktoré vznikli tesne pred tým nahrávaním v roku 99. Nahrávali sme ho v štúdiu ešte Ebony and Ivory, a dokonca ešte na pás, potom sa do počítača, kde sa to strihalo, potom sa to prehnalo ešte raz cez pás a potom ešte naspäť, takže bol tam celkom zaujímavý zvuk, produkoval Oskar Roža. Vydavateľstvo to vydalo Unique Leader, ktoré potom zaniklo niekedy pol roka, na to vydalo 3-4 tituly nejaké a potom zaniklo, lebo proste sa tomu prestali venovať.
Niečo podobné sa vám stalo, keď ste vydali druhý album, pretože vydával to Warner Music, ktorý čerstvo založil pobočku a tesne potom, ako ste ho vydali, tak vlastne tú pobočku na Slovensku zrušil.
Ak si dobre pamätám, bolo to kvôli 11. septembru 2001, pretože Warner sídlil v Dvojičkách a strašne padli akcie, takže tým pádom museli zatvárať v nevýnosných krajinách, kde to mali také doplnkové, tak museli zatvárať pobočky v takých nejakých krajinách a Slovensko bolo jedno z nich. Čiže česká pobočka vlastne Warneru to vydala, ale nejak sa tomu zásadne nevenovala. Napriek tomu tam bol jeden z prvých najväčších hitov a dodnes jeden z najväčších hitov našej kapely Otec, ktorá bola aj v tej dobe najhranejšou pesničkou aj v rádiách, aj v telkách. Veľmi nás to začalo viac ľudí, proste bol to naozaj že minor hit, že naozaj v tých rádiách to veľmi zarezonovalo, ale ešte stále sme neboli takí, že
etablovaní.
Jedno pekné ráno povedal mi múdry otec, chlapče, musíš rýchlo udrieť, je to lepšie ako otec. Pozrel som sa hore, vyseli tam bledé hviezdy, niečo z toho po mne hniezdi, niečo z toho po mne hniezdi.
Napríklad mňa ako DJ-ka v tej dobe, tak vieš, keď som videl Páru hrať ešte predtým, ako ste vydali prvý album, tak mne tá tvorba prišla trošku taká nesúrodá, ale zrazu prišiel ten prvý album a ten sa mi strašne zapáčil. Ja si pamätám, že v rádiach sa hralo Kruhy do vody.
Áno.
To akože mne to prišlo teraz odhliadnúť od súčasného diania ohľadom Oskara Rožu. Tak povedz mi, keď sa k tomu môžeš vrátiť, že ako si spomínaš na to nahrávanie a celkovo na to, že jak tá produkcia toho albumu.
Prvý album bol veľmi dobrý, lebo to sme boli veľmi nadšení, hlavne veľmi sme chceli s Oskarom robiť, lebo on bol veľký kamarát, vtedy bol s nami. Mali sme veľa nápadov a on bol ten človek, ktorý to vedel upratať, ktorý to vedel aj hudobne a všelijako. Ďalšia vec, že mal veľa kontaktov na ľudí, takže mali sme tam veľa hostí a my sme sa tam všetci poznali. My sme milovali tedy kapelu OBD, takže témer celá kompletne sa na tom zúčastnila.
Galo a podobne.
Galo tam, ak sa nemýlim, možno aj on spieval, ale na prvom albume dokonca nám spievali vokály, že Ivan Tásler a Maroš Hečko v jednej pesničke, ja neviem, v ďalšej pesničke spievací skupinská Prešupina, Tomáš Palonder. Proste rôzni ľudia, že celý tá scéna celá bola taká, že všetci sme sa tak nejak poznali, všetci sme si tak nejak chceli pomáhať. Ja som chodil spievať rôznym ľuďom na rôzne albumy. Vyšla z toho taká celkom zaujímavá vec, ten prvý album. Dokonca teraz po 25 rokoch vyjde na vinile, lebo my si tak retrospektívne vydávame albumy. Jediný najväčší problém je zohnať obal toho albumu, lebo už nikto nemá ani CDčko.
Ako s tým sa stretávajú, to ti poviem aj v Suprafone, a to bolo veľké štátne vydavateľstvo, keď robia reedície, že naozaj napríklad robili reedície albumu M-Effectu Svied hledaču a bol obrovský problém, ale podarilo sa im nájsť nejaké aspoň časti z toho, aby zrekonštruovali ten pôvodný obal, takže verím, že sa aj tu sa to podarí.
Posledná otázka k tomu prvému albumu, ak dovolíš, že keď napríklad v súčasnosti vystupujete, máte koncertné turné, je nejaký track, ktorý z toho albumu dodnes hrávate?
Nehrávame, ale teraz budeme mať 30. výročie a urobíme veľký koncert v NTCčku a budú zaznieť tam, myslím, že 3 pesničky z prvého albumu. Aj pri príležitosti toho, že ideme vlastne reedíciu robiť tú platňu teda, ale aj my si chceme, radi si zaspomíname samozrejme na staré pesničky, radi si ich zahráme. Paradoxne veľakrát ich vieme lepšie, že z pamäti zahrať ešte aj pesničky z pred albumu lepšie ako aktuálne pesničky, ktoré sa musíš naučiť, lebo tá pamäť je taká, že niekedy taká tá dlhšia pamäť je niekedy lepšie ako tá krátkodobá, no. By the way, obidva albumy sa krestili v Charlie.
Áno,
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.
Chcem sa ťa spýtať, teraz si povedal, že pri tom druhom albume, tam už sa vám podaril taký akože hit, ktorý sa ani nemusím pýtať, lebo viem, že ho na každom koncerte hrávate, a to je nahrávka Otec. Povedzme, ako vznikla.
Ak sa nemýlim, pesničky, dva najväčšie kvázi hity z toho druhého albumu, pesnička Otec a pesnička Brutálna zostava, hrali sme ich dokonca na krste prvého albumu, čiže oni vznikli ešte počas výroby nahrávania prvého albumu, len sme to tam už nechceli, lebo už mali 15-16 pesničiek, takže ešte to tam nedáme a rovno si prichystajeme materiál na druhý. Nespomeniem si presne, kde to bolo, viem, že pesnička Kruhy do vody vznikla v Polsku, pesnička Otec vznikla niekde na nejakom koncerte, nejaká kombinácia. My sme vtedy kombinovali, že sloha bola o niečom a referent bol o niečom a vlastne to skombinujeme a to bude také zaujímavé a už si to dnes vlastne nikto nepamätá. Vlastne.
A ako vlastne prebieha tá, nazvime, tá tvorivá časť, to znamená skladanie a vytváranie tej pesničky, pretože ty si už, myslím si, povedal, že po určitom čase si povedal, že do tejto tvorivej časti
nebudeš zasahovať
s výnimkou toho, keď si potrebuješ opraviť nejaké slova, aby sa ti dobre spievali. Kto je tam, nazveme to tým autorským lídrom, ktorý povie, že ideme takto a k tomu do toho keca?
Je to Matúš, ktorý buď dojde s nápadom nejakým akordovým, alebo keď niektorý členov zahrá nejakú kombináciu akordov na nejakej skúške, že keď jamujú, tak my si veľa toho nahrávame, takže potom sa to dá napočúvať. Že... A on je taký ten vymýšľateľ aj spevov. Kedy si vtedy sme robili, ako to veľa kapela robí, takou tou hatleninou, vonaby anglickou.
Svahilčina.
Áno, je to taký ten terminus technicus svahilčina, že vlastne akoby angličtinou si tam naspievaš nejakú linku s melodickú a potom do toho dorábaš texty. V dnešnej dobe posledné už 2-3 albumy robíme tak, že priamo už slovenčine vlastne, že sa tam a väčšinou veľakrát, čo dobré nápady ti tam ostanú, ten prvotný nápad veľakrát býva najlepší.
Máš tam ten nejaký headline alebo nejaký verš, ktorý tam ostane, ale vy ste boli na textoch postavených v podstate od začiatku, to znamená, že tej textovej stránke myslím si, že vy ste vždy dávali veľký dôraz.
Pokúšali sme sa.
Áno, mňa zaujalo, ja som si teraz, keď som prichádzal z Trenčína sem do Bratislavy, som si popočúval vlastne výberovku 95 až 2015 a potom aj nový album a mňa veľmi zaujalo, aké rôzne témy ste riešili v textoch a väčšinou to boli tie medziľudské vzťahy muž, žena a podobne, ako veď o tom spievajú všetky kapely, ktoré existujú, ale všimol som si jednu vec a to je ten nejaký vývoj. To znamená, na začiatku to bola ťažko, to inak poviem, akože, nie že mačistická, ale naozaj mužská samčia kapela. Čím idete ďalej, tak tým je silnejší ten ženský prvok a ten ostatný album, to znamená Pre všetko okolo nás, tak tam si myslím, že tam ten ženský prvok v podobe vlastne Jany Kršner ako spoluproducentky neuveriteľným spôsobom obohatil ako zvuk, tvár aj vlastne nejako vyznenie.
Ďakujem veľmi pekne. Janka samozrejme bola už dlhé roky na našu takú nejakú polosúčasťou. Ale... Však
od roku 2004 prvýkrát hostovala, tuším.
Pesnička prvý posledný, čo je veľmi dávno. Posledné vlastne dva albumy, tak spolu sa podiela naozaj aj na vyrábanie pesničiek, pretože Matúšová manželka je manažerka Janky, takže Janka, keď je na Slovensku, tak sú u nich v obývačke, niečo riešia a popri tom Matúš zahrá nejakú pesničku a Janka tam niečo ako...
Čajú pána primátora, sa to
áno, ako veľmi hudobne založený človek, tak hneď tam niečo počuť, čo by mohla vylepšiť a proste je to absolútny dar mať takého spolu producenta, spolu vyrábača pesničiek, je to neuveriteľné a myslím, že je to na prospech celej veci. Akože ja som si veľmi spokojný. Takže z toho aj vyplýva moja taká neúplne involvovanosť do toho, že na čo tam ja budem,
keď sú ľudia,
ktorí to robia lepšie.
V 99. roku, keď sa najmením, tak s nimi hrali v Charlise a tam vystupovala réperka. Áno, Matúšová sestra, Linda.
Matúšová sestra, Baška, no.
Baška. To je Linda, žena, prepáč. Čiže Baška tam bola, áno, tam veľmi, že repovala.
Áno, áno. Na prvých dvoch albumoch bola pesnička Ticho a Spolu. Lebo my sme tak veľmi tak akože s hip-hopom, my sme si kúpili aj Groovebox, groovy išli také všelijaké klávesové alebo basové rôzne. Bolo to vtedy moderné, veľa takých tých rôznych kapiel hrávalo s týmto, že my sme aj s DJom hrávali, takže veľmi sme koketovali s tým hip-hopom. No a neskôr sa to aj odrazilo v našej neskôršej tvorbe, kde sme potom vlastne využívali už aj naozaj istých reperov, lebo však môžeš rytmicky spievať do niečoho, ale nie je to naozaj, keď sa tomu naozaj ten reper venuje a má to vychytané tie prízvuky a tieto veci, takže potom sme si neskôr vlastne prizvali či už Lyrika, skupinu AMO, skupinu Moja reč a tak ďalej.
No a k tomu sperujeme, lebo ja sa ti musím priznať, že ja ako občasný DJ na firemkách alebo svadbách alebo takto tak hrám asi najčastejšie nahrávku Abstinence.
To poďme... sú na tie firemky
tak poďme k nej, že ako vznikla.
Tá vznikla po treťom albume Brutálna zostava, ktorý bol náš taký najkultovejší, lebo príklad sme si ho produkovali vlastne sami, celé sme si to tak nejak pod značkou Universal išiel, ktorý sám Riava potom priznal, že nedali tomu albumu toľko, koľko by potreboval. Ona vlastne definitívne tak nejak ten album nejak prerazil, alebo nech sa stal známym po pesničke Keď ťa stretnem, ktorý bol až štvrtým alebo piatým singlom z toho albumu. A tým pádom sme išli ku vám, že áno, ak si dobre pamätám.
Áno, tam už som ja nebol, ale bola tam Lenka Slana s Dušanom Hladkým, to znamená Sony BMG a potom neskôr Sony, áno.
Oni chceli od nás, alebo chceli, tak mali sme stále chuť nejakú tvoriť a boli sme nakopnutí tým albumom Brutálna zostava. No a podarili sa nám dve pesničky, pesnička Ako najlepšie viem a Abstinence, ktoré sme nahrávali v Hexanskej skúšobni a ten Abstinent bol taký, že výraznejší hit, ale že ten si necháme na neskôr, ešte s tým niečo spravíme. No tak ponúkli sme to skupine AMO a vtedy tak sa nejak kombinovalo, vtedy hip-hop bol veľmi na vzostupe, kombinovali sa rôzne štýly dokopy, no a AMO boli kamoši, takže dali do toho tú svoju slohu. Viem, že vydavateľstvo nám prosilo, že by sme to dali bez toho, však to nám rádio v živote nezahrá takú pesničku a nakoniec to hrali aj s tým.
Kto vymyslel text?
Matúšov text, on sám je abstinent, takže to sa sám pre seba aj toto napísal a plus je to taký pocit, že abstinovať od vecí, že on sa to aj v tom texte hovorí, že od zlých vecí, že nechceš mať v živote zlé veci, to je celé.
Som abstinent, aj keď nemusím, smrtka si na mňa zuby nebrúsi, máma v paži, keď si líham, na druhý deň zase vstávam a ruky rozpažím. Vyzerám jak dáky vôbec na pláži, mne to nevadí.
Toto nie je len obyčajný podcast. Je to skôr encyklopédia hudby, ktorá prináša fascinujúce informácie a poznatky o interpretoch a ich dielach. Páni v hudbe.
Už si spomínal Hex, aj keď v tejto súvislosti a mne tvoríte s Lepajacom a v podstate s Hexom a troška aj s Polemikom vlastne takú, by som povedal, zaujímavú bratislavskú zostavu kapiel, ktoré netvrdím, že sú hrdé, ale proste priznávajú to, že sú z Bratislavy, že odtiaľ to sú a odtiaľ to sa snažia nejakým spôsobom pôsobiť ďalej na Slovensku ako v tomto a viem, až zažil som to aj na vlastnej koži, že fungujú vlastne tie vzájomné väzby medzi týmito kapelami veľmi priateľské v podstate do tej dnes.
Absolútne. Jednak sme vyrastali v jeden nejaký okamih, kolegovia zo skupín Polemik, Hex, povedzme ešte aj Vidiek, sú staršie, naopak máme ešte mladších kolegov, potom Billy Barman alebo a tak ďalej, ale vieme sa stretnúť na jednotlivých party a proste žijeme v jednej zóne, kde kvázi vystupujeme na jedných festivaloch a nevadíme si v zmysle, že sa máme radi. Doprajeme si, že máme potrebu sa posúvať vzájomne, že keď treba niekde zahosťovať alebo nejaké vokálne podpory, tak ja s radosťou idem. Naopak hoci kto z chlapcov tam dojde kedy zahradiť, Xo nám hral asi dvakrát basu.
Videl som ho na tých bukletoch, je to tam.
No, čiže, a samozrejme aj medzi sebou sme rôzne zvedaví, že ako sa tie kapely posúvajú.
Vieš, kto vám urobil najväčšiu reklamu z týchto kapiel? No, skupina Hex. V roku 1996.
A ešte majú padadadam.
Ja som chcel povedať, že už keď tu bol Xo v tomto istom podcaste, tak sme sa o tom rozprávali a keď som vnímal Hex, ktorý existuje o pár rokov dlhšie ako vy, tak ja som ich vnímal v tých 90-tych rokoch ako klubovú kapelu.
Absolutne.
A Xo mi s tým súhlasí a potom prišiel rok 2013, to je Jurajovi presne, a prišlo Keď sme sami a zrazu z klubovej kapely sa stala celoslovenská a československá kapela. A povedz mi, že takisto Páru som ja vnímal ako klubovú kapelu, veď ste mi hrávali v tom klube. A odrazu, ja som jeden s Jurajom spolu s členom asociácie Českého Andela a vy ste vyhrali tú cenu. A rok predtým vyhrali Hexáci. Tak poďme k tomu, že vedel by si mi ty zadefinovať, že kedy prišiel ten breakthrough moment, kedy ste sa z tej klubovej kapely stali taký, že momentálne vypredávate po celom Slovensku?
Stalo sa to roku 2007 s pesničkou Abstinent. To bol, najprv sa to tak jemne pridvihlo ten klubový, na, keď sa stretnem album predtým, ale ten definitívny moment bol pesnička Abstinent a vôbec celý ten album. Vtedy sme zažili ten naozaj, že veľké kluby a že veľké pódy a tak ďalej.
To je tá pesnička, že po ktorej ťa spozná aj človek, ktorý sa nevenuje populárnej hudbe, ale vie si to zadefinovať.
Veľakrát to bolo, áno, presne tak. No a potom sme mali asi 5-7 rokov, a mimochodom aj Hexáci mali ten moment taký 3-4-5 rokov taký ten trošku dole a ich naspäť naštartovala pesnička Keď sme sami. Nás naspäť naštartovala opäť v roku 2016-17, ak si dobre pamätám, pesnička Linda, ktorá predchádzala albumu Našou krajinou, no a definitívne to teraz odstrelila pesnička To okolo nás, ktorá je naozaj, že veľký hit, čo sa v dnešnej dobe už málokedy stáva, že aj v nejakej väčšinovej komunite, aj v nejakej tej alternatívnejšej komunite, že naozaj to, že všetkých to nejakým spôsobom osloví, že málokedy sa to už dnešne
dostáva. To je univerzálna pesnička, ktorá dokáže zafungovať, troška iný príklad, alebo zo sveta je, keď Nick Cave urobil s Kylie Minogue.
Napríklad, je to veľmi dobrý príklad.
Že tu uznávajú všetci, od tých alternatívnych kruhov až po všeobecné publikum, ktoré ako to berie ako že skvelú pesničku a vôbec nerieši, že tí dvaja ľudia sú možno z úplne odlišných svetov hudobných, ale urobili skvelú vec ako v tomto. Poďme teraz k tvojmu prejavu na koncertoch, lebo predsa len spevák by mal byť nejakým lídrom. Ty nikdy nebudeš pôsobiť dominantného alfa samca. Ako ty si začal vnímať, alebo ako sa z tvojho pohľadu vyvíjala tvoja úloha na pódiu, čo sa týka toho, že máš tú kapelu nejakým spôsobom predať a udávať tón tomu,
moja
čo sa deje.
Moja taká výhoda, alebo jak to nazvať, bolo tak, že nikdy som nepocitoval nejakú trému. Že keď sa trebalo že nejakým spôsobom predvádzať, alebo jak to nazvať, takže okej, ja som tu pre vás ľudia a vždycky som si nejakým spôsobom vedel získať tých ľudí, aj keď tam bolo 7, aj keď tam je 3000. Takže to je, pre mňa to je kvázi jedno. Ja aj na poslednej firemke, kde ľudia jedia, tak proste sa snažím to stále udržovať. Ja som tu o to, aby som vám tu dal ten showtime, takže to je to, čo sa snažím. Či to vyjde alebo nevyjde, to už je vec danej nálady, v akom sa publikom alebo nie to nachádza. Takže, ale snažím sa tomu dať čo najviac, samozrejme. Druhá vec je, že musíš mať k tomu dobré pesničky, dobré niečo, čo ľudia majú radi. To sa nám, zatiaľ musím zaklopať, celkom darí, že tých pár naozaj veľkých hitov poznajú temer všetci nejakým spôsobom na Slovensku, takže majú také záchytné body, že mám sa o čo zachytiť a veľakrát, keď si ja zabudnem text, tak vznikne vtipný moment, keď nechám ľudí spievať. Najlegendárnejší moment bol pesnička Otec je v refréne, je v hlave, mám pocit masového vraha. My sme hrali vo väzení v Banskej Bystrici a ja som ich to samozrejme nechal spievať.
A s veľkým nadšením to spievali.
To samozrejme spievali. Potom si človek uvedomil, že aké ďalšie pesničky hráš doma dobre, celé tie roky. Už vlastne bolo blbé vlastne oznamovať, ako pesničku ďalšiu hráš.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac.
Ja by som ti chcel povedať, že ja absolútne nemám ambíciu tebe nejako v tomto rozhovore nadbiehať, ale musím ti povedať, že ako pozorovateľ, ja som nikdy nespoznal aspoň v domácom priestore frontmana kapely, ktorý by bol tak pevne nohami na zemi ako si ty. Znamená, že máš z môjho pohľadu ako nedoštudovaného psychológa neskutočne spracované to ego. Nikdy som ťa nezažil, ani keď si bol mladý chalan, ani teraz, že by si bol nejaký, že by si akože mal nejaké maniere. Strašne si ľudský, strašne si blízky tomu davu, že ja nechápem, ako to ty máš, ale fakt teba, keď stretnem, tak tá téma je, že fotbal Inter a potom bežné veci, že jak sa ti darí predávať kvety, hej, čo, lebo ty máš kvetinárstvo. Že ty si tak strašne nohami na zemi, že ty mal si ty niekedy vo svojom živote, keď si spomínal, že v 2007 ste sa začali trošku tak viacej objavovať v tých rádiach. Mal si také obdobie, že ti to ego trošku dávalo, že si bol trošku taký horenos?
Bolo to také, že skôr, mal som pocit, že naozaj teraz sme veľké, aj keď to nebolo v nejakom naozajstnom meritku, ale že mal som o nás väčšiu mienku, ako to reálne bolo, ale ja stále celý čas mám v tej hlave to, že tu sme na Slovensku, kde žije 5 miliónov ľudí. V momente, ak dojdeš do Bergu alebo Hamburgu, už tam žije do Slováku, takže ťa tam nikto pozná, tak ja neviem, do Viedne dojdeš, tak to tam, že nikto nepozná. Takže realita je taká, že ty nemáš mať prečo to nejaké mega nafúkané ego v zásade, takže áno, pre ľudí, ktorí sú na tom koncerte, mám byť ten najdôležitejší, majú sa ľudia cítiť tak, že toto je to najdôležitejšie miesto, kde majú v ten moment byť, ale inak prečo by si to mal viacej nejak, čo si dosiahneš?
Nesúvisí toto aj s tým, že ako som sa dočítal, že ty veľmi rád chodíš na koncerty interpretov z úplne inej hudobnej dediny, špeciálne teda Eurodance?
To sa mi stalo až potom, ale to sú také tie, že spomienky na také tie, jak sa to povie?
Guilty pleasure.
To som myslel, guilty pleasure, že vlastne ani si to až tak nemal rád tých 90-kách, lebo si bol ten alternatívec a vlastne sa to tak divne uškrňal na tých diskotékách, ale vlastne ty si vlastne nikdy nezašiel do toho sveta, vlastne do tých diskotek a kolotočov a preto teraz, keď už na tým máš úplný nadhľad, je to úplne ideálny priestor do toho vliesť a aj zistiť, ako tí ľudia fungujú a že prečo, čo ich na tom tak ťahá a prečo to majú radi. Ja sa, že po nejakom čase, keď to vidím piatýkrát do oného doktora Labana, tak asi akože nie som z toho úplne nadšený, ale je to zaujímavé vidieť. Ja mám to rôzne úchylné takéto záujmy.
Že sa okolo mňa točíš. Nevadí, že sa točíš okolo nás. Do hlbokej vody kvôli tebe skočím. A ty vieš, že tam skočím aj pre nás. Zostanem keď sa míňajú významy, významných slov.
Vy máte na rozdiel od Hexu, že teraz, neskutočné obdobie, alebo trošku som sa s určitou formou podielal na tom filme, ktorý sa volá Pod parou. Tam v coverzie toho filmu Chlast, toho medzinárodne úspešného filmu. A v tom filme Pod parou, ktorý je divácky veľmi úspešný na Slovensku a v Čechách, je titulná melódia z vášho filmu použitá. Takže ja už som videl počas tých projekcií v tých Čechách a na Slovensku, kde som bol, že jak tí ľudia na to úžasne reagujú. To znamená, že vy aj myslím si, že v tomto roku 2025 máte náhrávky, ktoré sa hrajú akože v najhustejšej rotácii v rádiách na Slovensku. Je to tak?
Dokonca sme získali
cenu Soza. Cenu Soza.
Čiže vy ste akože v súčasnom období mimoriadne populárna a mimoriadne žiadaná kapela.
Sedem
dovolím si, ty si síce len nejaký 45-ročný človek, že?
Jasne.
A tak ste, ale cez to všetko sa ťa spýtam, ja som ťa tam zažil v tej polovici 90. rokov ako tak post-tínedžerskom veku, že ten influence, to sa pýtam každého, že čo bol taký ten tvoj zdroj, čo si ty počúval, keď si bol ten tínedžer? Ty si tak, vyrastal na Nirváne?
Ja samozrejme, to je vlastne to je MTV a plus tie rádia miestne, našťastie v Bratislave je to, že dosiahneš tie rakúske rádia, takže FM Fierdraj a tak ďalej sa dalo počúvať. Ja som dokonca býval vo vedľajšej bráne, ako býval vtedy legendárne bratislavské rádio Rectime, takže...
Na Štúrovej ulici?
Na Štúrovej som býval, vo vedľajšej bráne som býval, takže rôzne zásahy, no a samozrejme veľa kamarátov to vyrastá, že ti posúvajú všelijakú hudbu, a či už starších alebo rovesníkov, ktorí ti posúvajú aktuálnu hudbu, takže pre mňa boli najzaujímavejšie Smashing Pumpkins, Radiohead.
Takže ten grunge, no, nazvime to. Také, kde veci ťa bavili. 5.
a 7. rok, môj taký ten formatívny, tieto albumy boli taký najsignifikantnejšie pre tú dobu. Taká tá alternative popová, alternative rock, povedzme. To bolo pre mňa. Čiže ale na to sa chodilo do Charlesu, pretože tam si ten Red Hot točil do nekonečna.
Je to tak. Nirvana Smells Like Teen Spirit išla 8 rokov v kúse, bez toho sa nedalo. To by znamenalo, že zavreté. A povedz mi, že tých zvyšných chalani v tej kapele, oni mali podobné hudobné preferencie?
Našťastie, že plus minus sme sa tak nejak zhodli v týchto hudbách, ten Red Hot alebo proste tieto takéto veci, vieme sa to. A potom už také tie rôzne odnože samozrejme, a vtedy proste aj tie Limp Bizkity a Korny a tieto veci išli, takže na tom prvom albume je aj počuť, že sme koketovali trošku s tými crossovermi rôznymi hiphopovými a tak, takže to tam je počuť. Potom sa každý vyvinie svojím rôznym spôsobom, niekto dostane počúvať úplne iba starú hudbu, že Elvis je najviac a bude najviac a Beatles budú najviac vždycky a Rolling Stone bude super, proste, ale zároveň stále neprestaneš vyhľadávať novšie nejaké smery, novšie zvuky, ktoré sú zaujímavé, lebo proste ťa to zaujíma, lebo pre nás je to vždycky bol koníček, tá hudba, že niečo vyhľadávať, či už zvukovo zaujímavé, textovo zaujímavé veci, takže tak.
Kedy ste si vy vlastne kapelu zadefinovali tak, ako je v dnešnej podobe? To znamená, že všetci máte, nazveme to, občianske povolania a v podstate je to o plánovaní. Že musíte si naplánovať, že kedy budete spolu. Kedy sa vlastne z toho, že si poviete, že my budeme kapela, ktorá sa uživí hudbou, až z toho, keď ste prišli na to, že to až celkom úplne tak nebude.
Tak to dalo by sa to. Ono to postupom času. Ono, prvotná vec bola taká, že dobre, máme každý svoje povolanie a toto je náš koníček. Potom sa z toho stalo, že nejak rastieme kapela, že nejakým spôsobom by sme sa z toho aj vedeli uživiť, ale nechajme to v nejakej podobe koníčka, nech sme v tom absolútne slobodní, lebo už máš v dnešnej dobe, že keď začneš špekulovať o tom, že a toto musíme tak dať, aby sa to páčilo ľuďom, aby si to kupovali, aby nám ešte došli nejakí ďalší ľudia na koncerty, potom už nebolo by to pre nás ono, takže nechávame si tento zadné vrátka. Druhá vec je aj tá, že no, pondelok až piatok radšej som vyťažený a budem v tej robote a dojdem si oddychto piatok sobotu na koncert.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.
Viem, že ty spievaš do dnešných dní aj v iných projektoch. No, napríklad ja ti môžem spomenúť, že keď som spomenul, že občas hrám tie firemky, tak ešte sa nejde spať. To proste nemôže chýbať a to nie je para. A moja otázka je, že ty zvyšní členovia kapely sú s tým v pohode?
Mali sme dlhé boje s týmto, lebo tak ja pre mňa vystupovanie hoci kde, ale proste s nejakými dobrými projektami dobíjanie dobrej energie. Takže mne sa stane bežne, že na festivaloch ako Rejbal Pohoda vystúpim 8-krát v rámci toho festivalu, lebo ešte s tou kapelou musím jednu pesničku, ešte s Hentými musím jednu pesničku. Postupom času to začali akceptovať, že je to OK. Ale je to aj, že v poriadku, lebo proste stále dávaš najavo, že tú našu scénu máš rád a chceš spolupracovať aj s ďalšími ľuďmi. A...
Poviem ti to trošku inak, ako v zásade. Nie je to úplne presné, ale v niečom je to podobné. Kabati tiež museli akceptovať, že Pepa Vojtek vymetá jeden muzikál za druhým a neuškodilo to ani kapele, ani Pepovi. Ale keď už si spomínal to hostovanie v tých iných projektoch, ja som mal možnosť vidieť a bolo to na narodeniny majstra Milana Lasicu, projekt Bolo nás 11.
To bolo super.
A to bola, dá sa povedať, že super zostava. A ako si na to spomínaš?
Veľa osobností tam boli, že jedna osobnosť vedla druhej v podstate nejakej tej hudobnej scény, Martin Valihora, Marta Minárik, Mišo Kaščák a na najmä pánom Lasicom taký vedený a dirigovaný. Bola to skvelá vec individuí, ktorá v jedný moment prerastla až kapelu. My sme mali normálne, že sústredenie v Bystrici na hoteli, kde sme všetci proste boli na jedného, ktorý pán Lasica odišiel a my sme ostatní mali, že máme sústredenie všetci na hoteli. A to prerastlo naozaj z projektu na kapelu, až nám bolo ľúto samozrejme, že sa to musí rozpadnúť, ale proste nevideli sme v tom nejaký zmysel bez majstra pokračovať.
Kedy sa dočkáme toho, že para nahrá cover verziu nejakej svojej obľúbenej pesničky alebo svojich obľúbených pesniček, lebo v zásade aj tým dáva troška najavo, že čo má rád, keď už aj kapela ako Deep Purple nahrala album cover verzii svojich obľúbených od, by som povedal, všeobecne známych až po úplne neznáme veci, ktoré ich oslovujú. Rozmýšľate o niečom?
Existuje nahrávka pesničky Hryzni od skupiny Kosa z nosa, ktorú sme nahrali na štvrtý album, ale napokon sme sa rozhodli, že ju nedáme. Boli rôzne nápady teraz pri tomto 30. a to kapely bežne robia, že buď album cover verzii, alebo iné kapely nahrajú tvoje pesničky a tak ďalej. Ale napokon z toho nejak zišlo, najmä z časových dôvodov. A samozrejme, my radi, kedy si sme hrávali aj že veľa coverov a ja som si na ne dokonca aj veľmi pospomínal, niekde som bol minulý nejaké relácie a proste domia som si 10-12 coverov, ktoré sme hrávali, som si pospomínal, že sme rôzne. No len teraz stále je tá slina, že stále robíš svoje pesničky, máš, ja neviem, v repertóri máš 90 alebo 80 svojich pesničiek, ktorých, ja neviem, 30-40 normálne hrávaš a ty môžeš na koncerte zahrať koľko, 15-20 pesničiek reálne. Tak ešte to vyplňať ďalšou cover verziou. Áno, fajn, dá sa to, ale...
Na čo, keď ste v laufe? No,
áno, áno. Asi až v momente, keď... Nechcem sa to povedať, že keď až nepôjde, ale keď na to dozrie aj moment, že OK, teraz chceme urobiť pesničku, myslím si, od OBD, alebo ja neviem, a tak ďalej, že dať počtu niekomu, ja neviem, od Jankovu Lehockému. Rozumiem. To je úplne jedno, to je nepodstatné.
Vaše koncerty už máte usporiadané, že keď môže hrať Matúš, kedy nemôže hrať Matúš, ale ako sa pripravujete vlastne na tie výročné koncerty? Lebo predsa len ako 30. výročie, aj sú to veľké priestory, ako bude to trošku iné ako obyčajne?
Bude to samozrejme oveľa inakšie. Ono, všetky naše bratislavské koncerty boli vždycky niečím zaujímavé, že vždy sme nejakého hostia, že zrazu sa tam proste zjavil Robo Grigorov pred 15 rokmi, zrazu sa Ivan Tasler proste zjavil na koncerte. Tento koncert bude samozrejme výnimočný tým, že je to 30 rokov a snažili sme sa pozvať tých ľudí, čo veľmi s tým mali niečo spoločné za tú históriu, či už bývalých gitaristov, Janka Kršna určite tam bude.
Moja posledná otázka, kedy sa môžeme tešiť na nový album Pary?
No, ja som to tak zadal, že apríl 28, tak predbežná, ale keď sme vydali vlastne v tomto období novú pesničku Prepojený, je to taká prvá predzvesť, ale nám k tomu treba ešte veľmi veľa minimálne času. Jednak nikto nás nenaháňa, v dnešnej dobe nefungujú také vydavateľstvo, že sú nejaké termíny a tak ďalej. My si musíme zadať termín, že OK, tak teraz pre nás je to fajn vyrobiť si pesničky a máme nejakých 10 až 14 pesniček plus minus dokopy, takže je na čase vydať album. Za tým je ešte veľa roboty, takže myslím, že máme na to čas, nechcem nič slubovať, ale...
Fixujme apríl 28.
Apríl 28 je dobrý, podľa mňa.
Lásky, chcem sa ti poďakovať za výbornú debatu a ďakujem, že si si našiel čas a prišiel.
Pani, ja vám veľmi pekne ďakujem a zdravím všetkých posluchačov vašho podcastu.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.